Grande.
Ah,
figura tão figurazinha.
Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар ФМ радиосы, қазір эфирде түскі шай бағдарламасы жүргізушімен Лаура Ерлан қызы. Құрметті тыңдармандар, біздің бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз бұл баланың күйзелісін анықтау жайлы. Яғни баланың күйзелісін тереңнен талқылап, оның басты себебі неде және қандай көмек керек, алғашқы белгілері қандай болады, оның себептері қандай жағдайда туындауы мүмкін және ең алғашқы көмек ретінде ата-ананың басты міндеті қандай, мына осы жөнінде біз тереңірек талқылап және бүгінгі біздің студиямыздың қонағы психолог маман Алтын ханым келіп отыр. Алтын ханым, студиямызға қош келдіңіз. Ендеше сіздердің қандай да бір сұрақтарыңыз болса, ой-пікірлеріңіз болса, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Ендеше эфирімізді бастайық. Бүгінгі жұмыс басты ата-ананың басым көпшілігі бала жайын ойлауға мұршасы келе бермейді. Қазіргі қоғамда мынау баланы асырау, оның материалдық мәселесін қамтамасыз етуге көп жағдайда ата-аналар бір емес екі жерде жұмыс істейтіні анық. Міне сол себептен баланың ол қыз тәрбиелеп отырған ата-аналардың көпшілігі баланың психологиялық жай-күйін біле бермейді. Әрине, баланың материалдық мәселесін қамтамасыз ету бір бөлек, ал оның психологиялық жан дүниесінде не болып жатқанын білу ол мәселе бір бөлек. Ендеше, өсіп келе жатқан ол қыздың жан дүниесінде не болып жатқанын ата-ана көп жағдайда біле бермегендіктен, біз эфирімізді бүгінгі баланың күйзелісі туралы, яғни ең басты негізгі жақтарын айтқымыз келеді, иә. Мысалы, баланың күйзелісі көп жағдайда ойлаймыз, үлкендер ғана күйзелісте болады, өйткені олар ақша табады, ақшаны қайдан табу керек, не істеу керек, баланы қалай асырайым деп көп жағдайда ересек адамдар күйзеліске ұшырайды деп жатамыз. Бірақ бұл жерде баланың да күйзелісі бар екенін ұмытпағанымыз жөн. Өкінішке қарай қазір қазақ қоғамында басқа мемлекеттерді былай қойғанда қазақ қоғамында мына жас өспірімдер арасында тіпті бастауыш сыныптар арасында өз-өзіне қол жұмсап осы күйзелістің салдарынан қаншама жас өспірім балалар жағы өмірмен қош айтысуда. Ендеше осы жөнде біз бүгінгі тақырыпты талқылаймыз психолог маман Алтын ханменен. Алтын ханым, жалпы осы баланың күйзелісі, мен осы сөзді ең алғашқы рет балада да күйзеліс бола ма деген сұрақты менің балам өмірге келген кезде, және де бұл жерден де әңгімені бір жасыратын нәрсе жоқ, жолдасымызбен екі жаққа кеткен кезде баланың бір сәтте күйзеліске ұшырағаны, сол нәрсені мен алғаш рет анамнан естігенмін. Балада да күйзеліс болады деп. Мен енді ол кезде бірінші алғашқы балам ғой, сонда бұл қалай деп. Ол кезде балам бір жарым жаста болған. Сонда баланың күйзелісі қай жастан басталады негізінде?
Жасар. Сәлеметсіздер ма, құрметті оқырмандар? Мен бүгін тағы да сіздермен қауышып отқаныма қуаныштымын. Әрине, біз өте жақсы тақырып бастап отырмыз, иә. Қазіргі уақытта, яғни қазіргі сен дұрыс айтып кеттің, ата-ана жұмыс басты болып кетіп атқан заман деген сияқты да. Расында да сондай уақыт, білмейсің, азаннан кешке дейін күн тез өтеді, иә, қарасаң. И жұмысқа асығасын, жұмыстан үйге асығасын, кей кездерде ата-ана жаңағы баланың бұл депрессияда ма, күйзелісте ма, жоқ па, оған онша мән бермей жататын уақыт негізі сондай. Енді сіз қазір сұрақ қойып отырсың ғой, бала күйзеліске бір жарым жасынан баса, иә. Әрине, адам болып туылғаннан кейін күйзелісті барлық адам баласы өтеді негізі. Біз көбінесе балаларда жаңағы байқамаймыз да оны. Балалар оны айта да білмейді ғой. Енді біз үлкендер болғаннан кейін мен күйзелістемін, маған ауыр болып жатыр деп айтамыз. А бала ол көп жағдайда оны айтпайды. Бірақ біз оны қалай білеміз? Көп жағдайда қалай білеміз? Ол баланың ең бірінші тәбеті болмайды тамаққа деген. Мүмкін бала салмақ қосуын азайтады. Кейбір балдар жаңағы байқасаң жиі қысып жатады. Сондай жағдайда болады. Яғни баланың ас қорыту жүйесі дұрыс жұмыс істемейді. Өйткені сіздер білесіздер ғой, адам күйзелген кезде тамақ батпай қалды деп айтамыз ғой мысалы. Сондай сияқты балада да физически сондай нелер байқала бастайды тәнінде. Сонымен қатар бала жаңағы көңіл күйі нашар болады, жиі мүмкін бала бұрынғыдай еркін ойнап күлмейді, сондай да байқалады. Бала жиі жаңағыдай оқшаулана бастайды мысалы. Тез жаңағы қоғамға бүйтіп или бір жерге барсаң сол жерге бүйтіп тез сіңісіп кетпейді, сондай бола бастайды. Баланың жаңағы сөйлеуі мүмкін, ерте жаңағы бірдемені үйренуі кішкене баяулайды. Негізі бұның бәрін көбісі байқамайды, бірақ балада осындай нәрселер болады егер қарасақшы. Сосын ол қай уақытта жаңағы сіз айтып отырсыз, кішкентай кезден әрине бала үшін мен өзімде жағдай басымнан өткен нәрсе, кішкентай балалар көрсетпейді, бірақ одан білінеді. Ол бала жиі әкесін сұрайды. Мүмкін ол айтады, іздеп барайық дейді, көргісі келеді, қайда деп сұрайды. Егер ол пысық бала болса, ол бірден айтады, мама менің әкем қайда деп сұрайды. Ол сағындым деп айтады, немесе жаңағы қашан келеді деп сұрайды. Сол арқылы баланың жаңағы әкесін іздегені, оның жаңағы шындайда соны уайымдап жүргенін көруге болады. Кейбіреулер енді мен уайымдап тұрмын әкем қайда деп айтпайды ғой, бірақ сондай нәрселермен білдіреді да. Мүмкін ол бұрынғыдай кейде сізге мүмкін өкпенішпен қарайды, өйткені ол кінәлайды ғой ішкі дүниесінде жаңағы мені бүйтіп ажыратып жібергендей әкемнен деген сияқты. И тағы да бала өзін жаңағы әке мен шеше екі жаққа кеткен кезде көбінесе кішкентай балалар олар өздерін кінәлі сезінеді, яғни мен жаман болғандықтан солай болып қалды ма деген сияқты. Сол үшін де оларға ашық айтқан жақсы да. Қандай жаста болмасын, баламен ашық сөйлескен дұрыс та. Сен ешқандай да кінәң жоқ бұл жерде, бұл жаңа отбасымызда болып жатқан егер жас аралығына байланысты ғой әрине. Уже 4 жастан жоғары балалар кішкене көп нәрсені түсінеді ғой, мүмкін айта бермейді, бірақ олар түсінеді. Айтсын, бала тілімен айтып жеткізуге болады. Мүмкін қазір осындай жағдай, әке алысқа кетті мысалы, менде де сондай жағдай болды да. Біз жолдасымызбен ажырасып кеткеннен кейін кішкентай бала, ол кішкентай болды ол кезде, 2 жаста болды. Сол сұрайтын, әке қайда, қашан келеді, мен барайын. Мысалы мен айтам, ол асқа кетті, саған келеді, машина алып келеді, келерінде ол сені жақсы көреді деп айтасың ғой. Енді жұбатып айтасың, кішкене көңіліне жаңа қаяу болмасын деп. И бірақ соны күтеді ол. Ол бір күнім келе жатсақ, таңертең ерте балабақшаға шығып бара жатсақ, ол маған айтады, біз ана алыс таудың басына барайық дейді. Сосын мен түсінбей қалдым, неге алыс таудың басына барамыз деп едім, сол жақта әке бар шығар дейді. Өйткені мен алысқа кетті дегеннен кейін ол автоматтық түрде ойлады, алыс яғни ол тау, алыс, біз тау алыс деп айтамыз ғой. Содан кейін ол солай түсінді да. Сол сияқты балалардың да өздерінің жаңағы түсінігі бар, ол көзқарасы бар. Жаңағыдай қандай белгілері болады дегенге, сондай белгілері болады. Бала тамақ дұрыс жемей қояды, баланың тәбеті болмайды тамаққа, салмағын азайтады, салмақ қоспайды, уақытысымен жаңағы өзінің деңгейінде жетілмейді. Мысалы 3 жаста уже бала сөйлеу керек, мүмкін жай сөйлейді. Сондай даму процесі баяулайды кішкене, содан да байқауға болады да. Сондай кішкентай кезінен солай байқауға болады, депрессия дейміз жаңағы ненің күйзелісін. Ал кішкене үлкейген кезде енді ол басқа.
Баланың күйзелісімен қалай күресуге болады? Әдетте ата аналар мысалы жаңағы жұмыс басты, материалдық мәселесін қамтамасыз етеміз деп бірнеше жерде жұмыс істейді ғой, енді бәріміз де солмыз ғой қазір. Сондай кезде мысалы күйзелісін анықтады баланың, жаңа ол физикалық тұрғыдан да күйзелісі білінуі мүмкін, сондай кезде ең алғаш қалай күресу керек?
Түсіндім сұрақты. Өте жақсы сұрақ, өйткені көп ата ана әрине балам жаңағы Биз кай кезде мембиремиз, аналар, акелер кай кезде мең бала бирдеңе билдирген кезде, бала ашу көрсөтүп айкайлап аткан кезде, баланын жаңагы жаңагы успевайбыз, жаңагы үлгөрүмү нашарлаган кезде, сондай кезде гана мембиремиз кой. Ол олар уже жемиси деген сөз. А соган дийин эгер мембирип жаңагы алдын алуу керек, калай алдын алуу керек деп атсың го. Алдын алуу үчүн эң биринчи арине ата-ана балага толук балам бар экенин мойындап мамберүү толук канча жумуш басы болсо да э мисалы жумуштан келе сала бала менен сүйлөшүү анын жагдайын сурап анын жаңагы немен айналышты күнү калай өттү яны ул да балага керек нерсе эгер кичкене уже жетилген бала болсо арине алар күтөдү го эгер ата-ана ондой нерсе бермегенден кийин бала да уже аны бермейди сондуктан биз не саламыз баладан сону алабыз сол үчүн де эң биринчи не керек арине баласына ата ана укупту карау керек баласынын күн тизмеси дейт жана бала күндө эмне иштейт э мисалы мен даже өзүмдүн төрт балам бар улдар үлкен кой 15-те 13-те болсо да алар кээде мына убакытты билмейт да калай өткөзүү алар үчүн бир убакыттын дурус өтүү алар үчүн кыйын сыяктуу болуп турат сол үчүн де аларга бул мүмкүн булай истейсиң бүгүн булай истейсиң деп кичкене график берүү да ал да балаларга жакшы көмөктөшөт баланын жаңагы күндөлүктү күнүн калай өткөзүүгө жоспарлап берүү бирге э ал да жакшы мүмкүн сен жума күнү мүмкүн сен жаңагы мын жерге барасың жексенби күнү сенби күнү мүмкүн кийимиңди тазалап мончага барасың деген сыяктуу сондай график жасап берүү балага тоже күйзелистин алдын алууна бирден бир себеп экинчи бала эгер көңүл күйү бузулган жагдайда аны менен сүйлөшүү убакыт табуу э эмнеге осулай болуптур эгер анын жаңагы ал үчүн күйзелис болуп турган нерсеге нерсе менен аке чечеси да бирге аны менен ортактас болсо бала үчүн ал күйзелистен өтүү оңой и бала ошол кезде кийин тагы сондай жагдайга ушураса эгер бир маселеге ал арине биринчи болуп аке чечесине келет башкага кетип калмайт да ал да бир ошо күйзелистин баланын түшүп кетпөө сонун арты салдар жаманга бармоонун алдын алады мисалы типти сабак э айтабыз окуу үлгөрүмү начарлап атыр деген кезде баладан сурап мен сага калай көмөктөшө алам эмне кыйындап атыр э биз токпоктойбуз го кээде окуу 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 деп бирок эмне аны жибермей тур окуй албай тур эмне жибермей тур мисалы балдарды карасаңыз эгер кээ бир балдар тез алгыр балдар бар э буларга көмөк керек жок алар өздөрү алып кете алат бирок жай алып кететин балдар бар аларга кичкене чыдамдуулук таантуу керек э ондай кезде мугалим тез тез талап этеди го бул окуу керек билүү керек анадан калмоо керек деген сыяктуу бирок сиз ата ана иретинде түшүнүп сиз балаңыз менен болуңуз э балаңыз менен болуңуз дегеним мугалим тездетсе да сиз балаңыз менен асыкпай э мен баламдын үлгөрүмү сен билесиң го сондуктан да менин баламдын үлгөрүм деңгээи ушундай сондуктан да мен аны осулай кабылдайм и мен оган ошо убакытта көмөктөшөм деп бирге болуп э мисалы менин үчүнчү баламдын кичкене үлгөрүмү начарлоо болгон кезде биз сол жай окуйтунбуз тіпті оның жазуының дұрысталуына да біраз уақыт керек болады әрине мен асығып тұрмын ішімде бірақ мен балам үшін асықпаймын мүмкін маған 5-6 сөз жазыпса оңай шығар 1-2 минутта бірақ ол үшін қиын ғой сондықтан да оның деңгейіне түсіп сабырлық танытып оның жаңағы соны сол қиыншылықтан өтуіне бірге боламын да кішкене осы өте жақсы тоже көмектеседі балаларға содан кейін арине балалар жаңагы дос э араласат ким менен араласат кайда барат бала эмне нерсе менен жакшы көрөт сонун баарын ата ана билген дурус сосун балалардын кызыгуучулугун э карап кандай нерсеге кызыгат аны жанагы казыр кээде мындай бир ошо заманга байланыштуу мен көп көрөм балаларды азандан кечке дейин бирдеңеге тыгып коет э мисалы үйрүмө дейди жана домбура дейди тагы агылчын тилин үйрөнөдү бийге барат бала былайча айтканда загруженный
иә
ол арине үйтип баланы жаңагы бос убакытын калдырмай бүйтип үйүп тастоого да болмойду анын да несин сурау керек да кызыгуучулугун сурап солай жасаса балага көмөктөшкөн көмөк болот ал ал жаңагыдай нерсе мен көрөм кээде мамалар бар әрине, қатты тұрсады, е, бала үшін бәрін жарайды, ақшасында төлейді, соны оқытуына барады, жан қосымшасына да жібереді. Бірақ судан бала соған қызығып отыр ма? Деп бір сәт ойлану керек та. Ол мүмкін баланың одан сайын түңілдір жіберуі мүмкін да. Соған да қарау керек деп ойлаймын. Бәріне бірдей бала уақыты жоқ. Мысалы мен балаларға сұраймын, бірінші, не нәрсе қызық саған? Олар даже кей кезде балалар бірден айтпайды да, ол даже неге қызығу керектігін де білмейтін балалар бар да. Ондай болса сен өзің қызықтыра бастау. Сен білесің ғой оның жаңағы несін. Ата-ана ретінде сен балаңның жақсы жағын білесің, қызығушылығын білесің. Сонда мүмкін сен мына нәрсеге қалай қарайсың? Сенде осындай нәрселер бар ғой деп кішкене балаға пошерене беріп, жөн сілтесе бала да анықтайды. Менің үшінші бала кішкене гитар қазір осы үш ай болды гитара үйреніп жүр да. Басында ол екі жыл еш нәрсеге барған жоқ, өйткені денсаулыққа байланысты да. Сол кезде мен сұрай бастадым, не нәрсеге қызығасың, не нәрсеге қызығасың. Сосын бір күні өзі айтты да, мен гитараға қызығам деп ше. Сосын жарайды, онда сен гитараға барасың и сен қалай үйрене бастайсың мен көремін, сосын саған гитара беремін. Яғни мен сол арқылы оны қолдаймын да. Ол күшті үйреніп кетпейді, бірақ сол арқылы оның жаңағы дарындарын ашу, оның болашақта не нәрсе, бір жағынан бірдемеге қол жеткізу арқылы, яғни айталық футбол ойнап жақсы білу арқылы, немесе гитараны жақсы үйрену арқылы бала өзінің ішкі дүниесіндегі бір я чего-то стою, мен бір нәрсеге тұрамын деген нәрсеге келеді ғой. Сол нәрселер маңызды да.
Осы жас өспірім демекші, жас өспірім кезінде ұл балалар, иә, ғашық болып жатады. Алғашқы бір ғашық сезімі пайда болады. Мысалы, жауапсыз махаббат болған кезде, ол да бір күйзеліске әкелуі мүмкін бе осы нәрсе? Қыз бала үшін төбелесіп жатады деп осы бір қазір әлеуметтік желіде кейде сол мектеп арасында, сыныптар арасында жас өспірімдер, әсіресе жоғарғы оқу орнында оқитын мына 7-8-9-ші сыныптарда жиі сондай нәрселерді естимін, оқимын. Сол күйзеліске әкеле ме сол нәрсе? Ғашықтық сезімі. Күйзеліске алып келетіне не жағдай соншама?
Мүмкін жаңағы ғашықтықтың бір өзі соған әкелмейді, бірақ осы қалай айтсам болады, жасөспірім шақта балалардың яғни физикалық тұрғыда, моральдық тұрғыда өзгеру процесі жүріп жатады ғой. Сол кезде гормон деймін жаңа өзгеріп жатады. Балалар мысалы бұрынғыдай кішкентай емес, уже қол аяқтары үлкен, даже кейбір балалар қарап тұрсаң бір тез өсіп кеткенде и өзінің бойы ұзындығына даже қолайсызданатын балалар бар, иә. Сондай сияқты сондай кезеңде балалар көп неге ұшырайды, күйзеліске ұшырайды дейді. Біреулерде байқалады ол, біреулерде кәдімгідей білінеді, мінезі тез өзгеріп кетеді бала, ашушаңдықтан көрінеді ол. Бала жаңағы мектепте мұғалімге қарсы сөйлеп жатыр дейді, немесе оның бәрі неден келеді? Оның бәрі баланың сол яғни балалық шақтан үлкендеу уақытқа өту уақыты ғой. Соны өту уақытында балаға қиын. Сол уақыт олар өздерін дайын емес, иә, ішкі дүниесінде ол өзін дайын емес сезінеді. Үлкен болып жаңағы кете алмайды, немесе кішкентай болып қала алмайды. Сол осы уақыт аумалы төңірмелі кезең, сол үшін де айтамыз ғой, жасөспірім шақтағы жаңағы подростковый возраст, подростковый возраст деп айтып жатады, бірақ бәрінде бірдей бола бермейді ол, бірақ кейбір балаларда болады. Мысалы енді қызға жаңа ғашық болу деген сөз ол басқа тақырып, негізі ол сезімге байланысты, иә. Яғни ұнату бар, жай ғашық болу бар, иә. Балаларға оларды жақсы көре бастайды. Кейбір балдар ашық келіп айтады, мен осы қыз ұнайды маған деп. Ол тақырыпта сөйлескен жақсы ашық баламен, өйткені ол бір қорқынышты нәрсе емес қой, әлі ештеңе білінген жоқ. Оның сезім, баланың сезімін дұрыс қабылдай білуі, иә, оған соны үйрету керек. Болады сондай уақыт, балалар келіп айтады, маған осындай қыз ұнайды, бір немесе достасып жүреді кәдімгідей. Бірақ сол достық уақытында жүріп жүрген кезде олардың жаңағы жыныстық қарым қатынасқа барып қоймауын алдын ала ескертуі, да ашық сөйлесуі, сен ақыры осы қызды жақсы көреді екенсің, дұрыс жүріп жүр екенсіңдер екеу. Енді сен мақсатың не, иә? Қалай ойлайсың, қалай ол қызбен ертең боласың? Егер, ну, алдағы уақытта қандай сенің жоспарың бар? Егер сен ерте үйленсең, мысалы, оның мама-папасы қалай қарайды? Сен әлі білім алған жоқсың, не істейсің, иә? Сондай сұрақтар қою арқылы балаға кішкене таңыс емес нәрселерді көрсетуге болады да. Сол кезде бала мүмкін осы сезім ол түсіндіруге де болады, тоже айтамыз ғой, жаңағы информация беру, мүмкін бірден тастап оны деп шошытпай, сол уақыттан өтуіне мүмкіндік беру, бірақ қате істерге барып қоймау үшін ата-ана жауапты болады. Мен естідім, сол 16 жаста, 17 жаста қыз бен бала үйленген, иә, олар. Бірақ әлі заңды некеге тұра алмайды ғой олар, өйткені үкіметте ондай, бізде 18-ге тұрғы толғаннан кейін ғана некеге отырды. Бірақ сол 18-ге толғанға дейін ата-ана жауапкершілікке алады да сол некені. Ол ерте неке ғой ол. Әрине оның жақсы болып кететіні де бар, бірақ қиын болады. Сондықтан да оған балаларды ең жақсы орта ол отбасы ғой. Отбасында мықты дайындалған бала ол қоғамда да өзін алып жүре алады, өмірде де өзін алып жүре алады. Сондықтан ата-ана мен ата-аналардың құлағына алтын сырға. Отбасында баланы сен жаңа қайрайтында өзің, оны сүйетінде, оны қабылдайтында өзің. Сондай шынайы отбасында өскен бала ол қоғамда жақсы, не абай айтқандай жаңағы, сенде бір кірпіш дүниеге кетігін тапта барқалан деп барып қаланады керек жеріне қоғамның. Бірақ оны отбасында дайындаймыз. Жаңағы дай, сіз айтқандай жаңағы жеке сезімге байланысты нәрселерді ашық әкесіне шешесіне келіп айтып жатса, онда мама папасы қуанып, иә, баласы яғни сенет деген сөз ғой, ондай нәрселерді кез келген нәрсе айта бермейді ол бала. Айтса соны түсініп, түсінікпен қабылдап, сол уақытымда онымен бірге болған бала үшін үлкен жетістік.
Мен өткен бағдарламада осы баланың күйзелісі жайлы жалпыламаған айтқан болатын, тереңірек қазбаламадым. Сонда бір қызық жағдайды оқыдым. Жалпы дейді, қазір кезде тәрбиенің ең үздік үлгісі ретінде жапон халқы бала тәрбиесіне, яғни бастаған ісін аяғына дейін тиянақты еткізіп жеткізу, жағдай басқалардың ала жібін аттамау, ұлттық сондай даналыққа үйрету, мына дүние есігін ашқаннан бастап сол балаға жаңа ата-анасы дос бола біледі. Сол осы бүкіл әлем бойынша жапон халқы ең үздік ретінде алдыда тұр дейді. Яғни баланың күйзеліске бармауы, жаңағыдай алдын ала соның алуы, тәрбиесі жағынан деп. Осыған сіздің психолог ретінде өзіңіздің ойыңыз қандай?
Жапон халқы?
Жапон халқы дейді.
Негізі мен енді жеке ойым, иә, жеке ойым бойынша негізі көп жапон халқы бір сондай бір қалай құпия халық қой көп жағдайда. Мысалы көп орыстар, орыс халқы туралы немесе ағылшын халқы, әр ұлт туралы былай естіп жатамыз, иә, ананың жаман жағын, мынаның жаман жағын, мынаның жақсы жағы деген сияқты ашық ондай информация бар, көресің фильмдерінде де ашық олар көрсетіп жатады. Бірақ жапондықтарда кішкене байқасаңыз тұйықтық, иә, сондай жоқ ешқандай нәрсе. Сол үшін де мүмкін жапон халқы сонысымен ерекшеленетін шығар. Олар жаңағы өздерін бет алды қойып бүйтіп ашып шашып көрсете бермейді ғой. Сол жағында жаңа бала тәрбиесіне келген кезде егер сондай естімеппін мен, егер сондай болса әрине одан үлкен не алуға болады екен, үлгі алуға болады екен. Бірақ мен өзім қазақ халқының да несін, жаңағы бала тәрбиесіндегі үлкен тәрбиесін өзім құп көрем. Мысалы қазақтарда бізде қызға 40 үйден тыю дейді. Жаңағы еркек бала болса, ұл бала болса, жаңағы нені ұл баланы басқа үйден тойдырма дейді, көп сондай мақалдар бар ғой. Оның бәрі қарап тұрсаң шын екен да, соны шынайы өмірден алынған нәрсе. Мен бір өзім бір эксперимент естігіп, біз оқып жүріп жұмыс істеп жүрген кезде осы балалардың жаңағы мектеп жасындағы балаларға біз бір проектті жүргіздік. Ол жерде ата-ана мен бала бүкіл біздің 3 айлык проекта боюнча балалар менен ата-аналарды бирге негизи камтыйбыз да. Өткөнү көп жагдайда тек гана баланы гана эмес, сонун бирге ата-ана менен бирге болуп тарбияленсе бала. Сонун билип отурат ал, мектепте де солай го. Мамасын бала бирдеңе билдирип койса, бирден мамасын чакыртат. Яны байланыс, я, тыгыз солай. Негизи солай караса өтө жакшы да. И сол мен эстегеним Карис халкында мындай бир эксперимент жасаган экен. Баланын жаңагы самооценкасы дейбиз. Өзүн өзү баалоо боюнча бир эксперимент жасалган. Ул кичинтай балдар мамалары менен бирге болот. Сол кезде мамасынын өз-өзүн баалоо деңгээли төмөн мамалардын балаларда да сол нерсе бар экен. Яғни ол бір берілгетін нәрсе. Сол нәрсені көрген экспериментті. Карис халқы соны жасағанда, мен бірақ өзім соған келсем, негізі солай бар да. Өйткені тәрбиелейтін кім? Әке-шеше ғой. Сондықтан бізде не бар, біз соны балаға береміз, ол нәрсені бала алады. Сондықтан бірге кейде балаңды тәрбиелеп отырып, өзіңді де тәрбиелейсің. Солай да өмір болғаннан кейін.
Осы баланың күйзелісі жайында осы психологиясына саласына жүргеніңізге бірнеше жылдың көлемі болды. Сондай ата-аналар келді ме? Баланың күйзелісі жайлы, немесе ата-ананың өзі баланың күйзелісі туралы мәселелермен алдыңызға келіп, сонымен қалай күресем, қалай болады деген сияқты бір есте қаларлықтай оқиға болды ма?
Иә, әрине ол. Сол салада жұмыс істеп жүргеннен кейін ондай нәрселер келеді көп. Мысалы қыз балаға байланысты жағдай болды. Ол қыз 9 оқып жүріп уже үйден кетіп қалады, әр жерге қонады, содан мамасы жақсы көреді оны, бірақ мамасы білмейді да не істерін. Жаңағы не себепті қызы оған сенбейді, неге ол үйге келмейді деген нәрсе. Енді мәселе болып атқаннан кейін енді ол үйде негізі бала үйден қаша бастаса ол қиын да, ол үйде бір мәселе бар деген сөз. Сондай жағдай болды тоже. Содан кейін бала, жаңа қыз бала аяғы ауыр болып шықты. Яғни қыз неге қашты, ол өзінің аяғы ауыр екенін жасырғысы келді негізі. Сондай жағдайлар болған. Сонымен қатар тағы бір ол ұл балдарға байланысты. Бір мама атаны айтты, сол ұл баласы ерте бастан қызбен жүрді. Қызбен жүрген кезде ол андай мамасымен қарым қатынасы өте нашар болып кетті. Құрметтемейді мамасын, өзім білем, өзім қоям деген сияқты. Сондай нәрселер көріне бастады дейді да, маған қиын, не істеймін мен, мұны түсінбей жатырмын деген сондай сұрақтармен келді мамалар. Әрине біз жаңа айтып отырмын ғой, көбінесе біз бала ұрсып айқайласқан кезде, өзіңе сөз қайтарған кезде, немесе бір бала жаңағыдай бірдеңені бүлдіргенде ғана мән береміз ғой, оған дейін бермейміз ғой. Сондықтан да оған дейінгі нәрсе не болды, бұған дейін неге қазір сен осы нәрсе саған әсер етіп жатыр, иә, мамасына сұрақ болады. Не қылып оған дейін сен балаңда сол жағдай болмағанда сенде бәрі жақсы болды, а неге осы жағдай қазір солай болды, и сенің көзқарасың қалай? Яғни баланың мүмкін өскенін қабылдай алмай жатсың ба? Иә, кейде біз мамалар баланы жібергіміз келмейді. Жібергіміз келмейді дегеніміз әлі бала көреміз да, ол бала емес қой. Бала дейтіндей жағдайға мысалы 13-14 жасқа келген кезде бала уже көп нәрселерді істей алады да. Оның істейтін нәрселерін мама істей берсе, оны бала әрине ашуы келеді. Сондай нәрселер де бар ғой. Немесе азаннан кешке дейін баланы бағып отыратындар бар. Былайша айтқанда балада еркіндік жоқ. Ол да балаға жаңа отбасынан қашуға бір не әкеледі. Сосын жаңағы чересчур дейміз, жаңағы тіпті шамадан тыс баланы жаңағы күте береді, бәрін балаға бере береді. Ондай нәрседе де баланы жаңағы қатты еркелетіп жібереміз. Соның отбасы болғаннан кейін осы нәрселер бар. Жаңағыдай мәселелермен келген адамдар болды. Үлкен болғанда емес, даже кішкентай баласы айтады қайшыны алып терезелердің перделерін қиып тастады дейді. Күнде бірдемені бүлдіреді. Яғни не, бала бірдеңе білдірсе ғана мама оған қараса, бала сол нәрсемен оны өзіне қаратады да. Ол да бір бала үшін тәсіл, мамасын өзіне қарату. Кейде көп балалы отбасыларында болады ғой. Мысалы, менде жиі көп балалы отбасыларға барам ғой, сол кезде мысалы 3-4 балдар, иә, олар кішкене, оларға жаңа уақыт жетіспейді, мамасының көңіл күйін несін өзіне қаратқысы келген кезде олар бірдеме білдіреді. Немесе жаңағыдай шамадан тыс жауапкершілік алып кетеді, мықты болып көрінеді жаңа мамасының көзіне түсу үшін. Немесе бір мамасының бүркіл жүгін алып алады қыздар, иә, сондай да бар. Содан кейін тағы бір көп балалы отбасында болған бір қыз бала, иә, ол ең үлкені үйінде, ол айтатын, мен шаршап кеттім дейді, мен ертең тұрмысқа шықсам менде бір ақ бала болсын, маған керек жоқ дейді да көп бала. Өйткені ол да дұрыс емес. Ата ана болғаннан кейін, көп бала болғаннан кейін бүкіл баланы ең үлкен балаға артып қойса, әрине ол бала үшін салмақ қой. Сол ол да жаңағы ол балаға үлкен жүк әкеледі, оны да ойлау керек. Сол үшін де баланы жаңа туа сала балаға тастай салу ол да дұрыс емес. Ол жағынан уже ата аналар, тіпті менің өзім қазір балаларым үлкен болса да, 15 жаста, 13 жаста, 4 жастағы баланы қарайтын болса, мен олардан сұраймын, сен уақытың бар ма? Мен тастап кете аламын ба саған деп ше? Өйткені оларға да құрметпен қарамасаң, олар оған айтып, мама, неге тудың онда деп, солай бетің айтып та. Сондықтан қайта оларға рахмет айтып, солай көмектесіп жатқаның үшін рахмет. Сен болмасаң мен қалай осы істі бітіретін едім, иә, жігер беру. Ол сондай өтірік айту емес қой, шын айтасың ғой, мен шын айта аламын да солай. Сендер болмағанда маған қиын болатын еді. Рахмет, сендерге жүгімді көтерісіп жатсыңдар осыған қарап. Яғни ол көп бала болса, бір балалардың бір біріне деген қажеттілігін арттыру қайта, иә, сен жоқ болып едің, қандай қиын болып қалды үйде. Әпкемен, енді оның бәрін ата ана басқарып отырады ғой, әпкесімен, інісінің ағасымен жаңағы інісінің қарым қатынастарын орнату, ол да бір үлкен не ғой, соғыс болады онда да үлкен. Сондай жағдайлармен де келген адамдар болды, жаңағы келіспейді қызым мен ұлым, бір үйдің балалары, бірақ бір үйдің баласы емес сияқты, екеуі бір бірімен қатты жанжалға келіп жатады деп, сондай мәселелермен де келгендер болды.
Мектепте баланың күйзелісін мысалы мектеп мұғалімдері, мектеп психологтары біліп жатады, иә. Көп жағдайда ата-анасымен сөйлескен кезде ата-аналар мектеп психологын немесе мектеп мұғалімдерін, басшыларын кінәлап жатады. Сондай ата-аналарға жалпы бір айтар кеңесіңіз бар ма? Толықтай ысыра салып, баламның күйзелісіне демек өздеріңіз кінәлісіздер деп, кейде сондай бір қазақтың бір жалпақ тілмен айтқанда бір бетпақтыққа салынып жатады ғой. Оған мектеп басшысы кінәлі, мектеп мұғалімі кінәлі, айтпесе бұл бала деген үйде бұндай емес, сондай емес деген сияқты. Соны қалай, жалпы қаншалықты дұрыс осы нәрсе?
Енді әрине көпке топырақ шашпайсың ғой, бірақ мұғалімдердің де жаңағы адам болғаннан кейін қателесетін жағдайлар да болады. Мұғалім болғаннан кейін сен жаңағы ата-анасын, оны да ұмытпау керексің, иә. Яғни мен ойлаймын, жұмыс барысында мұғалімдер бар, не бір ақылды сондай өз ісіне жаңағы байсалды мұғалімдер бар ғой, ақылдан алыппен жұмыс істейтін. Олар баланы тәрбиелеп те жатады, оқытып та жатады былайша. Ол жақсы, ондай адамдарға сен рахметіңнен басқа ештеңе айтпайсың. Бірақ жаңағыдай нәрсе де бар. Мұғалім, мысалы, мен мектеп бітіретін бір екі қыздан естідім, апай сабаққа келді дейді, көңіл күйі жоқ дейді. Мүмкін үйінде бір мәселе болған шығар, білмейміз, сол несін бізге төкті дейді. Олар балалар болса да, олар біліп отыр да, апайдың қандай көңілмен келді, көңіл күйімен келді. Балаларда да мысалы, егер, иә, шынайы болу керек, мұғалімдер де келген кезде сабаққа, ойлаймын, егер бір мәселе болған болса, балалар ренжімеңіздер, қазір мүмкін менің сәл көңіл күйім болмай тұр, бірақ сіздердің бұған кінәларыңыз жоқ, мүмкін жаңа бүгін сабақты жақсы өткізуімізге маған кішкене көмектессеңіздер деп,
солай айтқан дұрысырақ.
Солай айтса кішкене балалармен арада тұрған ол барьер дейміз, жаңа нені алып тастайды да, ол да жаңа балалар да өздері де дайын болып оны бір неге қабылдамайды, қатты қабылдамайтын болады, иә. Сосын мынандай мысал айтайын. Менің екінші ұлым мәселе кішкене не мінезі жаңағыдай ұл бала болғаннан кейін намысшыл жігіт та ол. Мен әрқашанда оның сол қасиетіне қатты қуанамын. Мен өзім әрқашан айтатын, ер адам болғаннан кейін намысшыл болу керек деп. Мен оған ризамын негізі. Ол жаңағы мені мектепке шақырды. Таңертең сіз мектепке келіңіз, осындай бір жағдай болды деп. Сол мектепке бардым. Мектепке барған кезде енді директор келді, жаңағыдай болған бір мәселе, бала түнде балалар бір бала аварияға түскен. Аварияға түсіп, ол баланың аяғы сынып, ол больницада жатыр. А бұл балдар соны көрген, қасында болған. Яғни түнгі сағат 10-да ол балдар не істеп жүрді алада деген әңгіме ғой. Мен өзім негізі балама сенемін да. Ол сағат 10-11-ге дейін мен оны жүргіземін. 11-де ол үйге келеді. Ал осы жағдай сағат 10-да болды. Баламның жағынан түсінемін, бірақ оны мектеп мұғалімі түсінбейді ғой, енді басшы түсінбейді. Сол кезде мектепке бардық, бірақ мен баламның жағында тұрдым. Оған ұрысқан кезде, айтқан кезде де мен онымен бірге болдым. Неге? Өйткені ол оған қиын болып жатыр, мен білемін. Бірақ сол кезде мен оны олармен бірге былай даттаған жоқпын. Сый алғаным сол. Тыңдадым. Мен де жаңағыдай кінәлі ата-ана ретінде мұғалімді тыңдадым. Өйткені директор, мұғалім оларды құрметтеу керек. Балам мұғалім, директор маған ұрсып жатқанын ол көрді, иә. Сол кезде мен оған айттым, иә, менің кемшілігім. Кешіріңіз, осылай болды депші. И басқа ештеңе айта алған жоқпын. Бірақ ештеңе істеген жоқпын, үйге қайттым. Бірақ балам үшін ол ішкі дүниесінде оған сондай менің жасағанымды неге мамам алды? Неге мама кінәлі оған? Деген ой тастаттым да, ішіне кіріп, осы керек. Кейін ол бала үйге келгеннен кейін кешірім сұрады. Айтты, мама, енді осы нәрсе қайталанбайды деп солай екеуміз келістік. Осы солдай нәрсе арқылы да біз балаларымызға көрсете аламыз. Онымен бірге екенімізді. Мейлі елдер сенің балаң жаман деп нетіп атса да, бірақ сен онымен бірге бола алсаң, қандай болсаң, мен солай сені қабылдаймын дегенді көрсеткім келді да мен балама. Иә, сен мүмкін тыңдамай кетіп қалдың көшеге. Сол нәрсе болды, бірақ енді жауапты екеумізбіз. Сен ғана емес, мен де жауаптымын. Яғни мен бір жерден қате жібердім, бұл менің де кінәлімін деп солай айттым да. Солай мен ойлаймын. Ата-ана ретінде, мұғалім ретінде қалай жұмыс істейді, осылай жұмыс істей алады.
Осы тағы да баланың күйзелісі жалпы кедейшілікте қатты әсер етуі мүмкін дейді. Қаншалықты осы нәрсе шынымен де рас?
Иә, негізі осы финансовый қиындық дейміз ғой, ол балаға үлкен жаман әсер етеді. Өйткені балалар әсіресе еркек балаларда, қыз балаларда оған енді финансқа байланысты ғой көп нәрсе. Мысалы, айталық, мектепке балалар қазір бұрынғыдай емес. Бұрын мектепте, бұрын біздің кезімізде, иә, ол кезде мүмкін кішкентай бір ақшаға сен бірдеме алып жейсің, сондай, иә, бір салыстыру не деген жоқтығын, иә, бөлісіп жейсің деген сияқты. Ал қазір жылдан жылға қарасаң, балаларда ондай емес қой, олар кішкене финансқа тіреледі бәрі. Олардың қыдыруы да, олардың жаңағы бірдеме мектепте жасаса да оған ақша жинатады. Бәрі жаңағы ақша жинау. Спортқа қатысса да, жарысқа барса да, бәріне, тіпті бірдеме алатын болса да, мектептің ремонтына дейін ақша жинаймыз. Сондықтан финанс баланың өміріне үлкен әсер етеді. Сол үшін де балаға енді ақша маңызды деп үйрету емес, бірақ ақшаны дұрыс жұмсай білу, ақшаны табу және де оның адам өмірінде маңыздылығын түсіндіру ғой. Сондықтан финанс жағдайы қатты әсер етеді. Әсіресе балалар ашық айтады, мен осыны ала алмаймын, біз сонда кедейміз ба деп. Иә, олар ашық айтады, біз сонда кедейміз ба. Солай деген кезде балаға, иә, кедейсің, не қыласың деп емес, мысалы, иә, түсіндіру. Ол уақытша қиыншылық. Ақша жоқ деген сөз ол сенде мүмкіндік жоқ дегенді білдірмейді ғой. Иә, ақша болса жақсырақ, бірақ ақша жоқ болса мынаны істеуімізге болады, мынаны істеуімізге болады деп басқа жолдарын көрсету арқылы баладан солай шығаруға болады деп ойлаймын.
Не себептен балаларда күйзеліс болуы мүмкін деген сияқты біздер сұрақ қойған болатынбыз. Әлеуметтік желіде, Фейсбукте мынандай ой пікір тастапты. Арман Рахымжанов деген кісі өтпелі кезеңде болатын жағдай ғой дейді. Ата-анамен, ата-ана баласымен дос болса, мұғалімдерден тәрбие, достардан адалдық, бауырдан сүйіспеншілік керек дейді. Және тағы бір оқырманымыз жазған екен, талант Ақтан Жанов дейді. Көп себептерінің бірі жаңа жерге көшкенде дейді. Солда болу мүмкін.
Әрине.
Бала.
Егер сіз білсеңіз, білеміз ғой жалпы балаларда ана қорғаныш сезімі әрқашан да оларға керек болады. Олардың тұрақты бала бір жерде болған кезде ол қорғаныш сезімі онда нық болады да. Ал енді әр жерде көшкен сайын балалар үшін өте үлкен стресс әкеледі. Өйткені ол жаңа достарға келеді, жаңа ортаға келеді, ол әрқашан осы қорқынышты сезіне беру оған қиын да. Осы нәрсе бар.
Сол
жағдай. Өте жақсы жаңа айтқан нәрсесі. И ол баланың жаңа не себепті күйзеліс болуы мүмкін тағы қосып кетсек, оған бала кейде отбасында зорлық-зомбылық көруі мүмкін, е? Оны да шамадан шығарып салмаймыз ғой. Ол үлкен мәселе болуы. Бала эмоционалды, физикалық жағынан зорлық-зомбылық көрсе де күйзеліске түседі.
Олым мен жас өспірім жағынан, е? Ол баланың немесе қыз баланың күйзелісі айырмашылық жағынан болу мүмкін бе? Мысалы, қыз балалар тым аса эмоционалды түрде күйзеліс алады, ал олдар қыздарға қарағанда олардың басқалай деген сияқты сондай бола ма? Әлде күйзеліс ол бәрінде де бірдей ма? Ұл емес, қыз емес деп бөлмей қояйық жалпы.
Менімше күйзеліске келгенде бөлмейтін сияқтымыз, тек қана жаңағы реакциясы дейді ғой, әрекеті. Жаңа өзің айтып отқандай, қыздар олар тез реакция білінеді, көрсетеді. Ал балалар, біз қазақта бір жаман бір нәрсе бар ғой, еркек бала жыламайды деп өсіреміз ғой. Олар сол нәрсені естіп өскеннен кейін де еркек балалар көп ашылмайды ғой, көп айтпайды да, ішінде ұстайды мүмкін, иә. Сол айырмашылығы деп ойлаймын. Ал тек олардың тәнде сезінуі, жаңа қиналуы бірдей.
Еркек бала жыламайды демекші, жалпы осы YouTube арнасында балалар шегі түскі шай бағдарламасын тыңдап отырған жаңадай жас өспірімдер балалар болса, жалпы осы күйзеліске қатысты қандай психолог ретінде кеңесіңізді айтқыңыз келеді? Сонда күйзеліс жағдайда өткен кезде қалай өзің ата-анаңның көмегінсіз, әрине ата-ананың қолдауы, көмегі ол ауадай қажет бірінші орында, бірақ балаға да қандай кеңес берер едіңіз?
Біріншіден, егер осындай яғни бір қиыншылық, я, шыға алмай атсың, бір қиыншылықтан шыға алмай атсың, сол уақытта өзіңді түсініп қабылдау. Яғни қай күйдесің, қандай күйдесің, соны бірінші қабылдау. Екінші, сол жағдайдан шығу жолдарын іздеу, яғни ашық болу. Мүмкін жақын адамыңмен бөлісу, немесе ата-анаңмен бөлісу, немесе мұғалім, немесе жаңағы психолог мамандар дейміз, солармен бөлісу, ішкі дүниеңнен шығарып айту, ол да жақсы көмектеседі. Мүмкін жиі жаңағы табиғатта жүру дейміз. Қазір көп байқаймын, балалар далада ойнамайды, далада жүрмейді, бәрі жаңа интернет телефонға, иә, үйдің ішінде көп, иә, ненің ғимараттың ішінде болады ғой көбіне, сол ішінде мүмкін серуендеу жиі, уақытында дұрыс ұйықтау, дұрыс тамақтану осы күйзелістен шығудың бірден бір жолы. Егер не мүмкіншілік жақсы болса, спортпен айналысса, балаларға өте жақсы не әкеледі. Енді физикалық жағы не береді ғой, физика жағынан күш соған кетеді де, жаңағы уайымға күш қалып, не уайымға қатты берілмеудің бірден бір нелері болады да, жолдары.
Және де соңғы сұрақ, балаға күйзеліс жайында көп жағдайда рухани көмек жақсы ма, әлде материалдық көмек бен қамтамасыз еткен жақсы ма? Сұрақты кішкене былай нақты қоя алмай отырмын да, рухани көмек ретінде ата-ана ең басты сол балаға көмек ретінде сол жақсы ма, әлде материалдық тұрғыдан оның қалаған дүниесін алып беру, немесе оған сүйіспеншілігіңді көрсету, мейіріміңді көрсету, онымен ішкі жан дүниесімен сөйлесу сол маңыздырақ па жалпы бала үшін, баланың күйзелісімен күресуде?
Ең бірінші әрине рухани. Өйткені баланың малымен дос болып, онымен сөйлесіп, оған уақыт бөліп жатса, егер атана, ондай балдар көп күйзеліске ұшырамайды. Өйткені оның бір сенімді ортасы бар деген сөз. Көбінесе күйзеліске ұшырайды бала өз қиыншылығымен өзі қалған жағдайда. Жан дүниесінде ол жалғыз, иә, айналасында адам толып жүрсе де, бірақ ешкім онымен жаңағы оны керек сезінбесе өзіне, өзінің қажет нәрсесін отбасында ала алмаса, әрине соның салдарынан болады. Сол үшін ең бірінші рухани жағынан, яғни рухани деп отқанымыз баланың жан дүниесін түсінісіп, сөйлесіп, бірге онымен бірге бір жерге оның бару, иә, мысалы қалай айтуға болады, ол жақ, ол қызығатын нәрсеге бірге қызығып, мүмкін ол мамасы үшін, папасы үшін маңызды емес шығар, бірақ бала үшін маңызды болғаннан кейін оған қызығып сол нәрсемен қарап ары қарай, иә. Мысалы мен байқаймын кейде бір балалар, иә, қыз балалар дейді, олар уже 13 жастан кейін олар түр әлпетіне мән бере бастайды, дұрыс па? Олар айтады, мен әдемі емеспін, яғни олар мектепке барады, ан жерге барады, қыздарға барады, өзінің қыздарымен салыстырады. Яғни бұл жерде бір салыстыру жағынан келген кезде ол өзінің мойындағыдай болмағаннан кейін, яғни өз өзін бағалау деңгейі төмен болса, ол тез жаңағы стресске түседі, иә, күйзеліске түседі, оны айта алмайды ғой мамасына. Сондықтан да үйден мама папа оның ішкі дүниесін, яғни рухани, иә, толтыру. Әке тарапынан қызға жаңағы жақсы сөз айту, иә. Сіздер білесіз, мүмкін оқыған шығарсыздар, бір орыстың бір қыз айтады да, ол мына веснушка дейміз ғой, осындай қара секпіл бетінде секпілі көп қыз болған екен, өте жаман секпілі, сонда толып тұратын. Сөйтсе әкесі оны сол секпіліне байланысты еркелетеді екен. Яғни сен сол секпіліңмен ерекше қызымсың менің деп, яғни әкесі сол арқылы оның осы қыз соны кішкентайынан естіп өскеннен кейін оны мектепте анда мында оның жаңағы сол веснушкасына байланысты айтса да, ол қыз сол стресс алмады да, и кейін ол айтады да, сол менің осы нәрсеге стресске түспеуімнің бірден бір себебі әкемнің мені жаңағы қабылдауында болды деп. Сол сияқты біз баланың рухани қалай көмектесеміз, оны бірінші өзіміз қабылдау. Балам қандай, сол күйінде мен оны жақсы көремін, мен оны сүйемін. Иә, менің балам мүмкін дұрыс оқи алмайтын шығар. Иә, менің балам мүмкін осы нәрседе жаман болып отқан шығар, бірақ мен оны мен жақсы көремін. Осылай деген мамасы, папасы солай тұрса, бала берік болады ішкі дүниеде рухани. Әрине, екінші физикалық жағынан, иә, баланы сүйу, құшақтау, иә, балаға тіке көзбен қарап айту, оған жаңа айтамыз физикалық жанасу, балаға күнде керек нәрсе. Бала сол
бұл ең басты маңызды дейсіз ғой, иә. Алтын ханым, сізге үлкен рахмет осы бүгінгі біздің бағдарламаға алтындай уақытыңызды бөліп, өзіңіздің осы бүгінгі қойылған сұрақтардың жауабын тереңірек біздер алдық деген ойдамыз, және тыңдарманда көңілінен шықты деген үміттемін. Құрметті аса қадірменді тыңдармандар, ендеше біздің бағдарламамыз осымен аяқталды. Егер де сіздер балалар шекарасы атты бағдарламада, мысалы дүйсенбі күні болатын, немесе әр бейсенбі күні түскі шай бағдарламасында осы психологияға байланысты қандай да бір сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз болса, міндетті түрде редакциямызға хат жазыңыздар. Байланыс телефонымыз 8707-724-30. Біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.